بسیار اونادو دی که خویری اک رویمان انشال آجو کنتر یا یادوی جولز بخاهم لانوینی خیم فی اونادی کریتر دو الدر سپیتسمن انجام باید پای کمری اگر که گوش بود یا یادو بری کنید کبرانیات ای حوال ای wireli reinduit o a sefydlu o'r rhaid cyfri bod yn mynd ar waithyr. Mae wedi bod yn arweud i'r rhaid cyfri ys gwrs. Mae wedi bod yn aelod syneddol sy'n Roma. Mae wedi bod yn aelod o y cynulliad fel oedd e yng Nghaerdydd. Ac yn arfer cael iawn, fe oedd dylprwy prif weinidog Cymru yn ystod cyfnod o hanes datblygiad y sefydliad ac wedi bod hwnna yn rhywbeth arfer cael wedi dweud y flwyddyn hon. Ond mae'n rhywun yn sicr gyda diroddefau eraill, cyfreithiwr, enedigol o Ddinbych, rhywbeth a gawson ni bleser o Glesawu Ieian i Gymdeithas Cadianaw, cael ei treithi a Thomas G yn un o'i arwyr am o'n un ac ar hyn o bryd mae'n gwneud waith tuag at gwrathdwythyr ar Tom Ellis un arall o'i arwyr a mae'n gysylltiad amrwg cwm hynny a testyn i ddarwyr heddiw y daith o Gymru Fydd i Wlad Cymru. Felly, a newch chi sgwrs yna, roi'r croeso i Ieuan Cymru.
Diolch yn fawr iawn i chi am yr cyflwyniad yna cydd ac am y croeso yma i eich cymdeithas chi. Mae rai mi gyfadde dwi'n meddwl bod gennych chi dipyn o gyfansoddiad yma yn y gymdeithas yn does i gael tair darlith mewn bore, chwarae teg i chi. A dwi'n cael y fraint o fi'n gyntaf. Diolch am hynny. A hynny, os yn i'n deud cyth, yn agos iawn i chwarter canri fers y tro dwytha, pan o'n i'n darlithio ar Thomas G. Un arall o ffigurau mawr y 415 yn ogystal â rhai o'r eill blaen i gyfeirio. Bydd Thomas G. fyna lun ohono fo beth fynnag ar un o'r slides yma nes ymlaen heddiw. Ond, ia, y cwestiwn mawr felly, achos oedd Keith yn deud ynde bod 1925 yn flwyddyn zero, ond i'r hanesydd, does a ddim byd yn digwydd mewn gwagle. Mae yna wastad reswm, os newch chi edrych yn digon gofalus, pam bod pethau'n digwydd mewn rhyw drefn arbennig. Felly'r cwestiwn mawr ydy pam mae yn 1925 y sefydlwyd Plaid Cymru, be oedd yn arbennig am y cyfnod yna yn yr hanes ni fel cenedl. Ond y cwestiwn, nid y cwestiwn yna yn benodol fyddai i'n geisio i ateb heddiw, ond pa ran chwaraeodd mudiad Cymru Fydd yn stori'r mudiad cenedlaethol? Werwan ta, yn ystod y ddarlith yma, mi fyddai'n mynd trwy'r meysydd yma, yn frysiog wrth gwrs, achos... ond wedi deud hynny, yn sydyn iawn, be fyddai'n wneud yn ystod y cyfnod yma ydy sôn am gyfnod cynnar y bedwaredd ganrif ar bymtheg lle roedd be dwi'n drio wneud wrth gwrs ydy deud fydda chi be oedd yn arwain i sefydlu Cymru Fydd hefyd ynde methodistiaid rhan fwyaf wrth gwrs bobl Cymru yn ymneilltuwyr yn y cyfnod yna dim ymyrraeth gwleidyddol o gwbl oedden nhw ddim yn ymyrryd mewn gwleidyddiaeth mewn unrhyw ffordd tan yr 1840au a mae yna reswm am i hynny ddigwydd a mae yna newid agwedd yn y fan honno mewn gwirionedd. Be fyddai'n geisio i ddweud hefyd ydy mae arweinwyr crefyddol oedd arweinwyr y Cymru Cymraeg yn y cyfnod yna. Wedyn mae gennym ni impact brad y llyfregleision. Mae datblygiad y wasg Gymraeg wrth gwrs yn beth hynod o bwysig a garwyd y cawl yn y cyfnod yma. Da chi eisoes wedi sôn am yr Iwerddon, mae yna ddylanwad amlwg o'r hyn oedd yn digwydd yn Iwerddon a rei o'r arweinwyr Cymraeg yn y cyfnod yna. Mae'n sôn am gyfnod Michael D. Jones, Emrys ap Iwan, etholiad bwysig iawn oedd yn drobwynt yn y marn i, etholiad 1886 ar hyn a ddilynodd o, sefydlu Cymru Fydd, a Young Wales, sef y teitl Saesneg ar Gymru Fydd, rhai ymdrechion seneddol yn 1891 ac 1892 pan oedd aelodau seneddol o'r diwedd yn dechrau dangos i dannedd o blaid Cenedligrwydd Cymru. Wedyn wrth gwrs, da ni gyd yn gwybod y stori am ni, am bethiant Cymru Fydd, pan bod hynny wedi digwydd. Wedyn mae yna gyfnod o fwlch wedyn yn does rhwng diwedd cyfnod Cymru Fydd 1896 ac 1925. Be ddigwyddodd yn y cyfnod yna, a dwi'n siŵr na dyna fydd rhan o drafodaeth fydd Keith yn ei wneud ar E.T. John, a wedyn wrth gwrs sefydlu Plaid Cymru. Wedyn, i ddod reit i'r dechrau felly, ynde, i'r bedwaredd ganrif ar y 15, oedd diwygiad methodistaidd wedi digwydd yn y 19fed ganrif yn rhannol, a wedyn cario ymlaen i'r bedwaredd ganrif ar y 15. Ac wrth gwrs, yn hw, sef arweinwyr methodistiaid yn benna, oedd er bod na nifer o rei honyn nhw'n annibynwyr ac yn fedyddwyr ac yn ymlaen ac yn fwy radical na'r methodistiaid. Ond y methodistiaid oedd arweinwyr y Cymru Cymraeg, yr unig arweinwyr, y gynnyn nhw oedd yr hen bonedd Gymreig a Chymraeg wedi penderfynu ymgreinio yn y sefydliad, chydig iawn ohonyn nhw. Ond be oedd yn rhyfeddol amdanyn nhw oedd nhw'n parhau fedru siarad Cymraeg, nifer fawr o'r bonedd, ond oedd nhw ddim yn ei arddel o. Oedd nhw'n gallu siarad efo'i gweision, a'i myrynion yn Gymraeg, ond ddwn nhw'n siarad efo'i gilydd yn Gymraeg, nac yn siarad wrth gwrs tu allan i'w cynefin. Felly dyma arweinwyr, oedd John Elias yn pregethu ar grin y bala i 10,000 o bobl, medden nhw, pwy oedd yn cyfri dwi'n siŵr. Thomas Jones hefyd, doedd o ddim yn bregethwr mawr, ond oedd yn ddiwynydd mawr. A dyna oedd arweinwyr methodistiaid yn y cyfnod yna. Werwan, holl naws ag anian y methodistiaid oedd peidwch â gymryd a gwleidyddiaeth. Eich enaid chi sy'n bwysig, dim y ffordd ych chi'n byw neu eich cyflwr eich byw chi. Eich enaid chi sy'n bwysig. Felly, ond petaen wedi bod yn wleidyddol, ceidwadwyr fydda nhw. Bron fyswn i'n dweud bod nhw i'r dde o Mrs Thatcher. Os da chi isio gwybod mwy am ei gwleidyddiaeth nhw, darllenwch daflen Thomas Jones, Gair yn ei amser, ac yn y fan honno mae'n gosod allan yr ethos geidwadol, draddodiadol adain dde. Pobl yn syni at hynny, ond dyna di'r gwirionedd amdani. Ond mae yna newid yn yr 1840, oherwydd beth sy'n digwydd ydy bod rhai o'r... Chi'n gweld, yn y cyfnod cynt, doedd y pregethwyr ddim yn mynd i brifysgol. Chaen nhw ddim yn mynd i brifysgol, oherwydd o rhaid chi fod yn aelod yr eglwys cyn gallu fynd i Rydychen neu Caergrawnt. Ond o yna brifysgolion newydd yn dechrau agor yn y cyfnod yma, Brifysgol Llundain er enghraifft. A mi all Lewis Edwards i fano a dechrau cael ei ddylanwadu gan bethau gwahanol, os liciwch chi, i'r hyn oedd yn cael ei bregethu gan John Elias a Thomas Jones. A Lewis Edwards wedyn yn dechrau newid, os liciwch chi, dod yn fwy radical ac yn bodlon ymyryd chydig bach mwy yn y byd gwleidyddol. Wedyn, yn sylfaenol hefyd, oedden nhw'n dechrau newid i agwedd, mae achub uneidiau'n bwysig, ond mae rhaid i chi gael barau fyw. A felly mi roedden nhw'n dechrau sôn am effaith cymdeithasol ac economaidd ar fod a bobl ac eisiau gweld nhw yn gwella. Wedyn, dyn ni'n dod at brad y llyfrau gleision. Adroddiad ar hanes ar gyflwr addysg yng Nghymru oedd brad y llyfrau gleision. Ysgwrs, ond drama oedd Brad y Bleugleision gan R.J. Derfel. A dyna pam mae gennym ni'r disgrifiad ohono fo fel Brad y Bleugleision. R.J. Derfel yn sgwennu drama ar Brad y Bleugleision. A dyna pam mae o. Ond beth ydych chi'n gael, os ydych chi eisiau creu cenedlaetholwyr, le, mynwch bod eich plant yn darllen Brad y Bleugleision. Chi'n cael gweld agweddau nawddoglyd y wladwriaeth at y Gymru Gymraeg oedd yn bodoli ar y pryd yna. Holl bwriad sefydlu yr adroddiad yna oedd i ymateb i beth y sefydliad yn weld fel her. Oedd y Cymru Cymraeg yma yn bobl wrth ryfelgar, terfysgoedd Beca, Siartwyr ac yn y blaen, ac oedden nhw'n ame oherwydd bod nhw'n siarad Cymraeg oedd hynny'n digwydd. A petai nhw'n dysgu Saesneg, fysyn nhw'n mynd yn fwy teir yn gael i'r wladwriaeth. Darllenwch i'r cofnodion seneddol yn y cyfnod yna, dyna beth ydych chi'n ei weld ynddo. A wedyn, oedden nhw ddiffyg dealltwriaeth o Genedl y Cymru mewn gwirionedd. A felly, yr awydd oedd i ddysgu Saesneg i'r Cymru, ac wrth gwrs, ddau beth oedden nhw isio oedd dysgu Saesneg iddyn nhw, a denyn nhw'n ôl i'r Eglwys Wladol. Dyna oedd y ddau brif bwynt oedden nhw'n ceisio i wneud. A wedyn pan oedden nhw'n hel tystiolaeth o be oedd cyflwr moesol ag addysgol y Cymru, doedden nhw ddim yn dewis ymneilltuwyr i fynd o gwmpas i holi o rai nhw gael eglwyswyr i wneud hynny. Ac wrth gwrs, doedd na ddim lawer o eglwyswyr yn siarad Cymraeg. Felly be nithon nhw yn mynd i goleg Llanbedr Pont Steffan i gael aelodau o'r coleg yn y fan honno oedd yn Gymru i fynd efo nhw er mwyn nhw gael deall beth o'n cael ei ddeud weithiau achos do'n nhw ddim yn deall Cymraeg wrth gwrs yn agwedd. Ond beth ddigwyddodd mewn gwirionedd oedd pan gethon ni'r adroddiad yna oedd nhw'n dilorni anghydffuriaeth a fedrai gyrnhoi safbwynt nhw drwy ddeud mae ffai o anfoesoldeb medden nhw oedd y capeli a lle i hel merched a hel dynion oedd y seiat. O, darllenwch chi o, gael chi weld? Maen nhw'n deud hynna. O, yr unig reswm o merched yn mynd i'r seiat ydy maen nhw eisiau gŵr, neu maen nhw eisiau cariad. A'r ei fath efo'r dynion, oedden nhw'n deud hynny yn yr adroddiad yna. Wedyn, wrth gwrs, be oedd yn digwydd wedyn oedd bod yr arweinwyr y Methodistiad, wrth gwrs, yn troi yn erbyn casgliadau'r adroddiad ar sail crefyddol ac ar sail foesol, ddim yn gymaint ar sail dysgu Saesneg. Ni'n gael bod yn glir yma'n hyn, de. Roedd Lewis Edwards yn chwyrn yn erbyn be oedden nhw ddeud am y Gymraeg, ond oedd o mwy neu lai yn cofaddau mae'r ffor allan oedd y Gymraeg hefyd. Ac o lot o'r arweinwyr y cyfnod yna, sylwch chi ar rei o enwau capeli yn rei o'n trefi a'n pentrefi ni'n y cyfnod yna enwau Saesneg sy'n ar y capeli yn den sy'n rhyfedd iawn ond oedden nhw rhyw fath o gredu bod y Gymraeg ar ei ffordd allan. A felly er bod Lewis Edwards yn deud hynny yn y marn i beth bynnag mi roedd o ac yn amddiffyn y Gymraeg ar un lefel roedd o hefyd yn gweld yn anffodus i Ffrangc i. Wedyn, dyn ni'n symud rwan i gyfnod lle dyn ni'n dechrau gweld llawer iawn fwy o wleidyddiaeth yn dod i mewn i sylwadau y gweinidogion. Lewis Edwards wedi dechrau. Hynny di, oedd yn rhyfeddol yn dod i rywun oedd yn dilyn John Elias, o John Elias di marw ar fynyn, sylwad i ddeud pethau mawr. Thomas Jones wedi marw, felly o Lewis Edwards yn deud mewn erthigol yn traethodydd mae'n hen bryd i ni ethol aelodau seneddol sy'n ymneilltuwyr. Felly oedden nhw'n gweld yr angen i gael ymyrraeth yn y byd gwleidyddol. Ond peth arall sydd yn digwydd yma'n hyn wrth gwrs ydy y was Gymraeg yn dechrau codi. Felly mae gennych chi berson pwysig iawn yma'n hyn, Gwilym Hiraethog. Gwilym Hiraethog yn weinidog annibynwyr wedi gadael y Methodistiaid am bod nhw'n digon radical ac wedi mynd at yr annibynwyr er bod wedi cael ei fagu yn Methodist o Lansana ac weinidog yn Lerpwl. Ond fo, wel, dim fo, ond dyn ariannog yn Lerpwl sefydlodd y papur yma yr amserau. Ac oedd bach yn anffodus oherwydd oedd o just cyn y cyfnod iddyn nhw ddileu treth ar papur newydd. Felly oedd hi'n job gwerthu papur newydd achos oedd nhw'n gorfod codi gormod yn fedra pobl gyffredi mae fforddio nhw. A felly oedd yr amserau un tua 1843 rwyla manna. Ond oedd Gwilym Hiraethog yn dechrau sgwennu nid yn unig am bethau crefyddol ond gwleidyddol hefyd. Ac wrth gwrs oedd o'n methu glir a denu darllenwyr, felly dyma ma'n dechrau sgwennu cyfres o lythyrau'r hen ffarmwr oedd yn cael ei galw, sgwennu iaith lafar. Beth sy'n ddiddorol am papurau newydd y cyfnod yna, os gewch chi gyfle byth i fynd i unrhyw lyfrgell i darllen nhw, darllenwch yr iaith ynde. A be welwch chi o'i darllen nhw ydy bod nhw wedi cael eu sgwennu fel y gellid i llefaru'n uchel. A rheswm am hynny wrth gwrs oedd y llawer o'r Cymru Cymraeg yn anllythrenog, felly oedd yna rywun llythrenog yn prynu'r papur, criw o bobl yn cael ei alw i'w dio, ac oedd nhw'n darllen y papur yn uchel. A felly oedd pobl yn medru clywed, a wedyn ond mae'r iaith i cael ei sgwennu mewn ffordd fel yna. Felly iaith lafar ydy llythyrau hen ffarmwr yn aml iawn, yn iaith wrth gwrs. Bydda nifer o bobl yn ardal Gwilym Hiraethog yn ei deall. A felly ddoth yr amserau yn bapur pwysig iawn, ond nid yr amserau di'r unig bapur newydd yn y fan yna chwaith. Ond beth sy'n arwyd y cawl am Gwilym Hiraethog? Achos un o'r pethau sy'n cael ei deud am genedlaetholdeb a genedlaetholdeb Cymreig ydy bod o rhywbeth mewnblyg, ddim yn cael ei dan byd rhyngwladol yn perthyn iddo fo. The reality ydy, mae yna lawer iawn o dystiolaeth i'r gwrthwyneb, wrth gwrs, oherwydd oedd Gwilym Hiraethog yn fan mawr o ddau arweinydd tramor, ynde, Kossuth yn Hwngari a Mazzini yn yr Eidal, dau genedlaetholwr, ac oedd o'n hoffi Mazzini oherwydd doedd o ddim yn babydd ynde. Oedd casineb ar bybyddiaeth yn beth mawr yn anffodus ymhlith yr arweinwyr crefyddol yn y cyfnod yna. Ond oedd o'n yn eu cefnogi nhw ac mi ddoth wrth gwrs oherwydd bod y ddau yn alltud yn y cyfnod yma oedd nhw'n dod i Brydain ac ymtroi ymhlith radicaliad gwleidyddol a'r Cymru'n eu plith nhw ac fyddan nhw'n dod i Lerpwl a felly bydda Gwilym Hiraethog yn ei cyfarfod nhw ac yn trafod wrth gwrs cenedlaetholdeb yn yr ystyr yna. Buodd Kossuth yn arlywydd Hwngari am gyfnod byr a Mazzini hefyd yn rhan o'r chwildro ddoth ar Eidal wrth gwrs yn wladwriaeth maes y law mewn gwirionedd ynde. Ond oedd o wedi cyfarfod Mazzini ac o'na dipyn o drafod wedi bod rhyngthyn nhw yn y cyfnod yna. Felly mae dylanwadau yn dechrau dod rwan ar rei ohonyn nhw, dylanwadau tramor, wrth gwrs dilyn chwildro ddigwyddodd, sawl chwildro ddigwyddodd yn 1848 wrth gwrs, ac yn dilyn hynny ar y cyfandir. Felly mae hynny yn rhan o'r stori. Felly dyma ni rwan yn dechrau dod at y chwmwel. Os ewch chi'n ôl i'r cyfnod Lewis Edwards ac yn y blaen, oedden nhw'n gweld y gwerth o ymyrryd gwleidyddol, ond oedd hwnnw ddim mewn cyd-destun cenedlaetholdeb Gymreig. Oedd o'i sôn am radicaliaeth a rhan o'r drefn Brydeinig, ond ydych chi'n dechrau rŵan gweld ffram yn dechrau datblygu o gwmpas y syniad o genedligrwydd Gymreig. O rhywbeth oedd ddim wedi digwydd wrth gwrs ers canrifoedd wedi Kossuth, Mazzini, Thomas Davis. Mae'n sôn dipyn bach amdano fo chydig felly. Os Gwyddel oedd o, ac wrth gwrs o dras Cymreig. Mi roedd o yn berson gafodd y lanwad mawr y Tom Ellis. Oherwydd, o Tom Ellis yn wleidydd oedd, ond oedd hefyd dipyn bach o romantydd, dipyn bach hoffi llenyddiaeth romantaidd, a gallwch chi weld hynny nes ymlaen yn y ddarlith. A dyna oedd Thomas Davies, oedd Thomas Davies yn fardd ac yn llenor, ond mi roedd o hefyd yn genedlaetholwr, ac fe, fo oedd y cyntaf dwi di weld. Rwan, ta, dwi'n dweud, mae'n honni bod hon yn hollol gant y cant gywir, ond fod i'r cyntaf dwi di weld sy'n sôn am Senedd i Gymru. Mae o yn i lyfr yn 1846 yn cyfeirio at yr angen. Os di werddon yn galo, dwi'n dod o dras Gymreig, pam ddim y Cymru. Wedyn, da ni'n dod at gyfnod lle mae'r ffram yma'n dechrau llenwi rwan, sef cyfnod Michael D. Jones ag Emrys ac Iwan. Ia, ac mae'r ddau o'r hein wrth gwrs yn ffigurau pwysig yn y stori yma. Annibynwr Michael D. Jones, dadleuol iawn, berson dadleuol iawn, yn yr ystyr bod yna dipyn o ffrio di bod ymlaeth yr annibynwyr yn Cylch y Bala a Llanuwchlyn ac yn y blaen, lle o'na goleg gan yr annibynwyr. Wrth gwrs, o gen Lewis Edwards, coleg y Methodistiaid, a Michael D. Jones a'i dad wedi sefydlu coleg i'r annibynwyr yn yr un ardal. Ac ar Mr. Piwan, wrth gwrs, yn Methodist. Sail i syniad nhw o genedligrwydd, y ddau ohonyn nhw, oedd o gwmpas cadw'r iaith Gymraeg yn fyw. Yn yw, oedd eu Cymreigdod nhw yn llwm o ddiwrth dyfodol yr iaith. Ac yr oedd Michael D. Jones ar y pwynt yma yn y stori genedlaethol, doedd na ddim sôn am annibyniaeth. Y sôn oedd am ryw fath o senedd ddatganoledig byddai'n caniatau i'r Cymru am ddiffyn iaith a'i treftadaeth a'i economi. Achos mae Michael D. Jones yn gwneud y pwynt eitha sylfaenol bod economi Prydain wedi cymeryd Cymru fel rhan o'i economi nhw. Yn yw, cyfan oedd Cymru oedd ffordd i ddatblygu economi Prydain a dim er mwyn hybu yr economi yng Nghymru. A dyma di sylw Chris Morgan, wrth gwrs. System o anghyfartaledd economaidd gan bwysleisio i'r Cymru fod economi'n unisraddol ac yn bennaf yn gwasanaethu anghenion cyfalafaeth Saesneg. So, dyna be oedd Michael D. yn ei gredu. Oedd o'n credu bod angen i Gymru gael cyfrifoldeb dros di mwynau hunan, dros di dŵr, gyda llaw, rhywbeth sy'n yn rhywbeth yn un yn gwybod amdano fo'n yn hoes ni. Ac Emrys ap Iwan. Wedyn o Michael D. Jones yn dipyn o lais yn yr anialwch, wedi bod yn onest yn ei gyfnod, ac mae'n y stori i fod o yn un etholiadau fe chi cynnar Sir Feirionnydd 1865 o bosib yn mynd ar y llwyfan i sôn am hyn yn y Llywodraeth i Gymru a'r Llyfrydwyr wrth gwrs yma wedi ista lawr Michael D. Pwy sy eisiau clywed am hynny ynde, a Michael D. yn mynd siarad ar y llwyfan hynny am genedlaetholdeb. Ac Emrys ap Iwan wedyn wrth gwrs hefyd yn amddiffyn y Gymraeg. Stori ddiddorol am Emrys ap Iwan a'i ymlynedd Gymraeg oedd fe gafodd o braid o fynd i'r llys. Oedd na bachgen ifanc wedi cael ei gyhyddo o achos i gon anifyr ddifig gwir, ond oedd o'n aelod yng nghapel Emrys ap Iwan, a dyma yn gofyn i weinidog os yw'n mynd i roi tis cymeriad iddo fo yn y llys. A dyma Emrys ap Iwan yn mynd i'r llys ac yn dechrau siarad Cymraeg, mynd i'r bocs felly a o flaen, a mwn i ma yn adon oedden nhw, dwi'n meddwl mae llys yn adon oedd o, neu bydd yn cyfateb i llys yn adon yn y cyfnod, a dyma'n dechrau siarad Cymraeg. Hold on, you can't speak Welsh here. Naci, cwestiwn cyntaf oedd, can you speak English? De, yr unig ffordd byddech chi siarad Cymraeg os ydych chi ddim yn siarad Saesneg. Ac oedd, sef yw'n siarad Saesneg, wrth gwrs. Ac oedd y nadol yn gwybod hynny. Beth fynnag, stori hir yn fyr, fe wrthododd Emrys a siarad Saesneg yn y llys. Gymaint oedd yn bil yr ynadon a pawb o'r awdurdodau'r llys, a mi fynodd siarad Cymraeg. A dyma'r, yn y diwedd, wrth gwrs, a herwydd bod nhw wedi methu berswadio fo, dyma'r ynadon yn gwyhyrio'r achos, a wedyn cael cyfieithydd i mewn ar gyfer yr wythnos ganlynol. Erbyn yr wythnos ganlynol, oedd yr hogyn ifanc wedi newid i ble. Felly doedd ddim angen tystiolaeth Emrys ap Iwan o gwbl, er bod yna'n gyfieithydd yno. Ond mi oedd y stori wedi cael ei darlunio yn y faner, a mae werth ei darllen yn y faner. A Thomas G. wrth gwrs yn cynogol iawn i Emrys ap Iwan, ac yn deud mae'n hen bryd bod gennym ni ynadon a barnwyr sy'n siarad Cymraeg mewn llysoedd yng Nghymru. Ac wrth gwrs, mi oedd hynny wedyn yn dipyn o ymgyrch yn doedd i gael ynadon a barnwyr oedd yn siarad Cymraeg. Efo prin iawn fi yn nhw hyd y blynyddoedd mewn gwirionedd. Ond mae yna gwestiwn yn codi fan hyn oedd pwy oedd Emrys ap Iwan yn dadla mae fodd y cyntaf i sôn am hyn yn ywodaeth i Gymru. Ac wrth gwrs y Michael D. ddim yn hapus o gwbl bod oedd ei deud hynny. A yna dipyn bach o lythyru rhwng y ddau. Ac dos e ddim dwy waith oedd Tudur Jones a'r prifathro a Dr. R. Tudur Jones yn dadle mae Michael D. Jones oedd y cyntaf a fo oedd tad cenedlaetholdeb y cyfnod a mae wedi gwneud hynny'n glir a dwi'n credu i fod yn iawn yn hynny er wrth gwrs bod Emrys ap Iwan a gwir amdani ydy fel dyn ni'n gwybod dyn ni'n sôn yn gynharach am blwyddyn zero dwi'n gwybod am hynny ond wrth gwrs cofiant T. Gwyn Jones i Emrys ap Iwan oedd gyriant llawer iawn o deimladau Lodau Cynnar y Blaid ynde, oedd wedi darllen cofiant T. Gwyn Jones i Emrys ap Iwan a felly oedd nifer o Lodau Cynnar y Blaid yn ymwybodol iawn o hynny. Reit. Ok, werwan ta, da ni'n dod at cyfnod Cymru Fydd a da ni'n gweld etholiad 1866. Rwan ta, oedd gynnwch chi bobl fel Thomas Davies yn y Gwyddel, Emrys ap Iwan a Michael D. Jones i gyd yn sôn am ryw fath o hyn yn rywodraeth i Gymru. Ond o'n emi un aelod seneddol etholedig wedi sôn am y peth, o gwbl. A da ni'n cael etholiad Sifirionydd, bachgen ifanc, 27 oed, Thomas Ellis, yn ymladd i etholiad cyntaf yn 1866. A'i raglen o yn cynnwys beth sy'ch chi ddisgwyl wrth gwrs ymreolaeth yr Iwerddon wrth gwrs o Gladstone wedi cyflwyno'r polisi hwnnw erbyn hynny datgysylltiad yr eglwys ia, iawn, gwell cymundre'n addysg ia, diwygio'r deddfau tir wel fel hwnna'n rhan o raglen y rhyfrydwyr radical i gyd yng Nghymru ond sylwch ar y dwytha ymreolaeth i Gymru a dyna tro cynta iddo ymddangos gan aelod seneddol neu darpar aelod seneddol ac wrth gwrs beth da ni'n gael yn y fan hyn ydy Tom Ellis wedi cael ei ddylanwadu gan Mazzini Thomas Davies cyfeirio at y ddau yna fel y bobl oedd wedi ddylanwadu fwy arno fo ac wrth gwrs rwan da ni'n dechrau gweld hynny'n dod trwad yn seneddol a Tom Ellis wrth gwrs yn rhoi di raglen allan fel hyn mor glir. Mae gennym ni aelodau seneddol wrth gwrs oedd wedi bod yn dadle achos Cymru yn y Senedd cyn hyn pobl fel Henry Richard ynde, Pastol Heddwch ond ddari erioed sôn am unrhyw fath o ymreolaeth i Gymru mi roedd o yn Gymro oedd o'n drwd iawn o blaid y Gymraeg oedd o'n lladd ar brad y Llyfleglision oedd eisiau gweld diwygio'r deddfa tir popeth felly ond oedd o'n dod yn bryn oedd o ddim isio sôn am unrhyw fath o hunanlywodraeth neu ymreolaeth ond dyma ni rwan yn cael y dyn ifanc yma yn dod ac yn sôn am yr angen am hynny werwan ta yn anffodus iawn i Tom ynde gafodd o iethol yn 1866 ond yn neb yn ei ddilyn o dyna mi un aelod seneddol arall yn fodlon i ddilyn o mewn gwirionedd yn sôn am hyn ddiffyn nhw sefydlu plaid seneddol Gymreig, sef y Rhyddfrydwyr, ond o fewn y grŵp yna, prin iawn oedd y sôn am unrhyw fath o genedigrwydd yn herma sefydlu senedd neu rhywbeth felly. A dyma Tom Ellis yn penderfynu, reit, rhaid ni wthio'r cwch i'r dŵr rwan. Sut ydym ni'n mynd i gael trafodaeth go iawn ar y syniad yma o genedigrwydd gwleidyddol? A felly dyma fo yn dechrau mudiad Cymru Fydd efo nifer o'i gyfeillion. Tom Ellis ei hun, wrth gwrs, J. Lloyd Rhenesi. Dim pwysig iawn, J. Lloyd. Oedd fo oedd un o'r cynta i sgwennu llyfrau am hanes Cymru mewn ffurf academaidd, lle oeddech chi'n medru gweld mewn gwirionedd bod yna hanes gyn Gymru. Chwbod, oedd Tom Ellis yn yr ysgol. Bydd yn ysgol y Bala, bydd o yn, wel, ysgol Llanerfel i ddechrau, ysgol y Bala, prifysgol Aberystwyth, prifysgol Rhydychen, chafodd o ddim o hanes Cymru yn rhan o'i wersi. A mae hynny'n dod yn amlwg o'i lythyrra fo, pan mae'n sôn am hanes, mae'n sôn am hanes y Frenhiniaeth, a mae sôn am hanes Lloegr, dim sôn am hanes Cymru bron o gwbl. A mae J. Lloyd, wrth gwrs, yn hanesydd o fri, yn un o'r rei cyntaf mewn gwirionedd i ag wrth gwrs mae o'n un pwysig iawn yn y marn ni yn atblygiad, os ydych chi y syniad bod gyn Gymru hanes sy'n werth i chyfnodi. O.M. Edwards, wrth gwrs, yn addysgwr ysgol haig a hanesydd, oedd yn mynd i'r ysgol efo Tom Ellis. Ac wrth gwrs o ddau nhw wedi bod yn ysgol y Bala, ond y stori ddim fyr iawn am O.M. Edwards yn ysgol y Bala. Oedd y prifathron i gysau o am ryw reswm. Ac oedd O.M. Edwards yn hogyn nerfus iawn yn yr ysgol, a fedraf o ddim siarad Saesneg. Oedd yn wedi darllen Saesneg, ond ddim yn gallu siarad Saesneg. A pan fydda angen, o ddau o'n nhw'n gyfeillion, pan fydda angen siarad, Tom Ellis yn siarad dros y ddau, achos oedd wedi dysgu Saesneg. Ac oedd nhw'n casau'r prifathro. Archie Jenkins hefyd yn aelod o disgybl yn Ysgol y Bala, yn sefydlu cymdeithas cyn fyfyrwyr Ysgol y Bala. A dyma mae sgwennu at O.M. Edwards, ddoi dyn aelod, nefar. Oedd yr ateb, byth. Dwi'n casau'r lle yna, oherwydd be nath o prifathron o i fi. Troi fi yn berson hollol nerfus, do gynna i ddim hyder o gwbl yn gadael yr ysgol yna, felly swain. Ac wych chi, da ni'n gwybod can David Iwan, de, wych chi, ffordd Gymraeg yn cael ei thrin, hyd yn oed yn 50 yr ugeinfed ganrif, a oedd ei waith wrth gwrs yn y ganrif cynt yn dweud. O beth bynnag am hynny, O.M. Edwards yn dod yn aelod o'r mudiad Cymru Fydd. Ddau ffrindiau, wrth gwrs, yn ffrindiau ysgol. A Llywelyn Williams, newyddiadurwr a chyfreithwr. Dyna'r pedwar sefydlodd Cymru Fydd. Efo'r syniad wan o gael dechrau trafodaeth ar ddyfodol Cymru fel cenedl mewn gwirionedd. Sefydlwyd o. Ond beth sy'n ddiddorol, dyna mi yn cangen, oedd wedi cael ei sefydlu yn 1886, dos am mi yn cangen i sefydlu yng Nghymru, sa'n 1891 yn y Bari. Oedd wedi sefydlu rei yn Lerpwl ac yn Llundain, ond ddim yng Nghymru. Ond y blith y Cymru, wrth gwrs, yn Llundain a Lerpwl, mewn gwirionedd. Ond beth oedd o mewn gwirionedd, oedd yw fath o gymdeithas drafod yn de. Doedd o ddim yn ymgyrch, fath as ych chi'n disgwyl i ymgyrch gwleidyddol fod. Ac wrth gwrs, mi wnaethon nhw sefydlu cylchgrawn o'r enw Cymru Fydd o dan, dwi'n meddwl mae'r golygydd oedd adfyfyr, T.J. Hughes adfyfyr. A fe gyhoeddwyd nifer o'r hyn yn trafod pynciau Cymreig. Mae yna un Saesneg hefyd, Young Wales, a sefydlwyd. Ac wrth gwrs, hwnnw'n trafod yr un math o syniadau. Wedyn, o Tom Ellis yn gweld sut yn y byd dyn ni rŵan yn mynd i fedru gwthio'r ddadl ma'n i blaen, a oedd o'n gweld bod o'n methu. Chi'n fod yn onest, oedd o'n gweld bod o'n methu. Oedd o wedi trio sôn amdano peth yn ei etholiad, oedd o wedi sefydlu Cymru Fydd, ond rwsyn ei gilydd, ond na wrthwynebiad ymlith i gydaelodau yn Llundain o Gymru felly i drafod y syniad o ymreolaeth. A wedyn dyn ni'n cael un pwysig iawn, ac o'n i sôn am Tom Ellis, y rhamantydd, hoffi llenyddiaeth, barddoniaeth ac yn y blaen. Wel, dyn ni gyd yn gwybod, wrth gwrs, bydd Tom Ellis farw'n ifanc, a gafodd o salwch difrifol tradd o'n yr aifft, oedd wedi mynd i'r aifft. Be'r eich chi gofio ydy, yn y cyfnod yna, doedd y Senedd mond yn cyfarfod o fis Chwefror i fis Awst. Doedd ddim yn cyfarfod wedyn, tan mis Chwefror canlynol. Felly, be oedd aelodau seneddol yn neud? Nifer yn nhw'n mynd dramor. A mi aeth Tom Ellis, efo nifer o ffrindiau, i'r aifft. A mi aeth o'n sal iawn yn yr aifft. A fydd yno'n fisoedd ar ôl bod yn sal. Dyma fo, yn ei salwch, oedd o'n rhyw ofni tybad. O'n iawn. O'n iawn. Ac yn ei salwch, dyma fo'n penderfynu y bydda fo'r rhaid iddo fo godi stem dipyn bach ar y ddadl yma am Gymru. A wedyn yn ei ddyddiadur ar Dydd Gwyl Dewi, cynta o fawr, 189 dim, dyma fo'n sgwennu be oedd o'n bwriadu i wneud. A mae o'n deud yn hwn, yn hen bryd i'r Cymru, godi ar ei traed, ymlad dros di iawn dera. A dwi rwan yn mynd i sicrhau y mod i'n bod i'n gwneud rhywbeth o blaid Cymru. A beth sy'n ddiddorol ydy, mae o'n amlinellu rhai o'i flaenor ieithau gwleidyddol, ond ar dop dudalen, mae o'n dyfynnu dwy bennill o gerdd Percy Bysshe Shelley. Ynde? The Mask of Anarchy. Ac mae yna nifer o aelodau seneddol ers hynny wedi bod yn dyfynnu o gerdd Shelley, ond wrth gwrs mae yn gyd yn dyfynnu'r darnau maen nhw'n hoffi'n dydyn, achos mae yna 91 o benillion yn The Mask of Anarchy. Dwi'n di darllen nhw gyd, na ddo, cofn chi feddwl, ond mae o'n dyfynnu ohonyn nhw. Wrth gwrs, be oedd y Mask of Anarchy? Oedd cerdd oedd Shelley wedi ysgrifennu ar ôl cyflafan Peterloo yn 1819, lle oedd nifer o bobl wrth gwrs wedi cael eu lladd mewn protest, ac oedd o wedyn yn amddiffyn pobl, hawliau pobl i ymladd dros ei iawnderau. A mae o'n cyfeirio at, dewch chi mae'n gweld o, ond mae yna frawddeg yn hyn, let the laws of your own land. So be mae Tom Ellis yn ei ddallen mewn i hwnnw ydy bod gen bob gwlad hawl i'w cyfreithiau hun. Ac felly roedd o'n dyfynnu o hwnna fel, os liciwch chi, i fanifesto fo o safbwynt Cymru. A mae o'n sgwennu hwn rwan yn ei ddyddiadur. A mae dwi'n meddwl bod o'n un o'r ei dogfennau eitha pwysig yn y cyfnod yna. Ond be mae o'n neud yr oed o datre ynddo? Sy'n bwysig yma hyn. Mi ddoth adre, mi ddario gan ryw gymaint o adferiad iechyd, ond fydd o rioed yr un person de, ar ôl yr ymweliad yna raif. Oedd yr af iechyd ma'n dod yn ôl ato fo o hyd ag o hyd. Ond beth bynnag, wrth gwrs, be rai ni gofio yn y cyfnod yna, doedd aelodau seneddol yn cael eu talu. Felly o raid iddyn nhw gael arian o rwle arall. A be ddaru Rhyfrydwyr Meirionnydd penderfynu ar ôl fod adre oedd rhaid codi tystau iddo fo. A fe gafwyd tystau iddo fo, ac dwi'n meddwl bod nhw wedi codi rhyw 1,000 rhywbeth felly, oedd werth rhyw 100,000 o filoedd hefyd heddiw, swm eitha mawr. Ac yn cyflwyno fe iddo fo yn y bala ar ôl fod yn ôl. A mae'n defnyddio, os liciwch chi, yr digwyddiad yna i roi i fanifesto allan. Ac yn y marn i, ynde, dyna ydy'r araith bwysica yn y cyfnod. Heb unrhyw ymhiaeth. Hon ydy'r, mae'n gosod allan yn eitha clir i'r ysymeg, os liciwch chi, o blaid hynna'n lywodraeth i Gymru. A mae o'n mynd trwy, mae'n rhestru pethau. Mae o'n dweud bod hanes Cymru'n bwysig i ni ddeall. Mae wedi dysgu'n dynnu pwysigrwydd hanes Cymru, lle oedd o ddim wedi gael yn yr ysgol, a mae o'n deud bod hynny yn bwysig. Reit, dwi di mynd i pyn bach ymlaen yn hyn. Ia, cyfeirio at hanes Cymru. Mae sôn am y deffroad cenedlaethol yn y chwarter canrif lenorol, pobl fel Michael D. Jones ac Emrys y Piwan ac yn y blaen, bod bywyd cenedl yn dibynnu ar weithredu gwleidyddol. Prif dyletswydd y Cymro yw i Gymru. Rwan ta, dyma lle mae o hefyd yn gwneud y pwynt pwysig. Mae un o'r pethau o ddim gan y Cymru oedd sefydliadau cenedlaethol. Doedd na ddim sefydliadau cenedlaethol. Ddim Llyfyrgell Genedlaethol, ddim Amgueddfa, ddim Oriel. Er bod na brifysgolion, doedden nhw'n brifysgolion Cymreig. Yn yr ystyr mae graddau Prifysgol Llundain oedd yn cael ei dyfarnu, nid Prifysgol Cymru. A wedyn oedd yn deud bod rai cael Prifysgol Cymru. Ac wrth gwrs fe sefydlwyd yn 1893, lle cafwyd y system federal barhaol tan y ganrif, yr ugeinfed ganrif. Ond oedd o'n credu'n gry yn y sefydliadau cenedlaethol yma bod angen i genedl gael ei sefydliadau ei hun. A mae o yn dweud felly ar ddiwedd i araith yn y fan yna, wel, ia, hanes yn bwysig, te'n garwch ni Gymru, a rwan mae rhaid, yr unig ffordd dyn ni'n mynd i gael unrhyw beth ymlaen ydy cael Senedd i Gymru. Ond, wrth gwrs, dyn ni sylweddoli mae o fewn fframwaith oedd hynny ddigwydd. Doedd o ddim yn annibyniaeth, ond oedd o fewn cyfudrem federal. Dyna ddi safbwynt o, oedd o'n credu yn gry yn y system federal. Ac oedd hynny, wrth gwrs, yn rhywbeth oedd yn cael ei drafod ymlith nifer fawr o wleidyddion ar y pryd. Ond, o Tom Ellis, hyd yn oed yn yr araith hon yn gwybod nad oedd fawr yn neb mynd i ddilyn o. Ynde, ond oedd o'n gobeithio fysa fe'n gwthio'r cwch i'r dŵr, a mi nath o hynny. Ond fawr yn neb yn ei ddilyn o er yr apêl genedlaethol gar mae o wedi wneud. Ond mae yna ambell un yn pigo fyny i'r abwyd. A mae yna fachgen diddorol iawn, aelod seneddol Dwyrain Morgannwg o'r enw Alfred Thomas. Mae yna ddau Alfred Thomas gyda llaw, un da ac un drwg. Ac yn fwy ni atod un drwg mewn wneud, wel, yn ymar ni beth yna di. A wedyn mae Alfred yn penderfynu, reit, da ni'n mynd i drafod hyn yn y Senedd. A tro cynta rwan, maen nhw'n cynnig mesur sefydliadau cenedlaethol Cymru 1891 ag 1892. Swyddfa Cymru, wrth gwrs oedd gan yr Alban, swyddfa Alban oedd gan Cymru ddim, Prifysgol i Gymru, Amgueddfa a Cyngor Cenedlaethol, sef Senedd. Oedden nhw'n sôn bob math o derma am beth oedden nhw'n golygu'r Senedd. Rhai yn sôn am cyngrau, rhai yn sôn am gynulliad, rhai yn sôn am gyngor, ond yn sylfaeno beth oedd o, oedd rhyw fath o Senedd, egin Senedd. Ac wrth gwrs, dyn nhw'n mynd i'n unllan ac dyn. Wel, maen nhw'n cyflwyno'r mesur, ond mae o'n cael ei wrthod yr un syth. Dyw'n mynd oedd yn mynd yn bellach na'r darlleniad cyntaf mewn gwirionedd. Dyw'n cael ail darlleniad iddyn nhw. Ac i'r un o chi sy'n dilyn trefn seneddol, heb i chi gael ail darlleniad, mae'r peth jyst y marw'n syth ar y darlleniad cyntaf, sef i gyflwyno fo i'r Senedd. Ond o leia rwan, am y tro cyntaf ers dyddiau, o ein Glyndŵr, mae yna rhywun yn sôn am Senedd i Gymru yn Senedd Llundain. A mae o leia di codi i ben. Rwan ta, beth sy'n rhaid ni gofio ydy? Yn dyddiau cynnar Cymru Fydd, oedd yn tueddu fod yn rhyw gymdeithas eitha diwylliannol. Dim llawer iawn o fi'n gwleidyddol yn perthyn iddo fo. Oedd O.M. Edwards ddim yn cyn iawn ar hynny, oedd o eisiau sgwennu lot yn y trach nag ymgyrchu. Doedd o ddim yn ymgyrchu. Fi oedd o'n aelod seneddol am gyfnod byr iawn, ond doedd o'n eisiau bod yn aelod seneddol o fath yn y byd. A wedyn, beth sy'n digwydd ar ôl cyfnod cynnar Cymru Fydd, ydy bod Tom Ellis wedi cymryd swydd yn Llywodraeth. Mi aeth o'n dirprwy chwip yn 1892, a felly doedd o ddim yn gallu chwarae rhan wedyn, achos bod o wedi cael ei grymu i'r Llywodraeth yn y ddadl. Felly mae'n arweinwyr newydd rwan yn dod i gymryd mantell Cymru Fydd. A'r ddau lluoedd o goleuni dwi'n gael nhw yn un ydy Lloyd George a Thomas G. A maen nhw'n mynd ati rwan. Broblem sydd, broblem oesol yng Nghymru, De a Gogledd, ddim yn cytuno fo'i gilydd. Rhyfrydwyr y Gogledd efo cyngrair Rhyfrydwyr y Gogledd, cyngrair Cymru Fydd y Gogledd, yr un peth yn y De, cyngrau Rhyddfrydwyr y de ac yn y blaen. A be nath Lloyd George a Thomas Dee oedd un o'r ein dod yn o at ei gilydd i gael mudiad cenedlaethol go iawn. A mi lwyddo nhw yn 1895 i ddod ar cyfan at ei gilydd, ond yma lluoedd y tywyllwch yn dod ac yn penderfynu dydy hyn ddim i ddigwydd. A wedyn dyma'r Alfred Thomas arall ynde, oedd yn aelod seneddol, a Robert Byrd oedd yn ddiwydiannwr yng Nghaerdydd. Yng Nghaerdydd oedd dwi'n meddwl neu Casnewydd, dwi'n siŵr. Pan?
Cyfarfod
yn Casnewydd.
Caerdydd
oedd iawn, ni'n am yma Caerdydd oedd. Beth fyna, so beth sy'n gennych chi fan hyn wan ydy yr ymgais ola Cymru Fydd i gael rhywbeth allan o'r helynt oedd wedi cael ei greu rhwng y ffrio yma rhwng De a Gogledd. A beth fyna, beth ydych chi'n gael yma'n hyn ydy Cymru Fydd yn dod i ben. Yn sylfaenol yn y cyfarfod pwysig na'n cas newydd, Robert Byrd yn dweud, paraphrasing, I'm not going to listen to those people from the north telling us what to do. A dyna ni, fe ddath Cymru Fydd, ddim cweit i ben, ond oedd o, i bob pwrpas ymarferol, dyna'r cyfarfod roedd y diwedd arni hi. Wedyn, beth sy'n gennym ni yn dilyn hynny ydy cyfnod mae rhwng 1986, sef cyfarfod Casnewydd, a 1925. Be oedd wedi digwydd? Chymod, do na ddim ymgyrchu wedyn o ddifri. Mi o na genedlaetholwyr, a fyddi di'n sôn am un ohonyn nhw yn fan hyn, ond fe sefydlwyd adran addysg i Gymru, Llyfrgell Genedlaethol, Amgueddfa, Cynadledd, Ymreolaeth, Tair y Beder ohonyn nhw, Cynhadledd gan Lyfaddus Tŷ Cyffredin, Mesur yn galw Ysgrifennydd Gwladol, Cynhadledd arall yn ymreolaeth, Mesur ymreolaeth i Gymru gan Robert Thomas, aelod seneddol Wrecsam, aelod seneddol Môn ar ôl hynny, dim yn dod ohonyn nhw o gwbl, methiant, ar wahân i sefydlu'r sefydliadau cenedlaethol. Hynny'n bwysig, hynny yn bwysig, ond wrth gwrs dyna ddim datblygiad gwleidyddol yn sgîm hynny. Ac mi wedi di'n sôn am gyfraniad D.T. John, ond Arthur Price oedd yn un arall, oedd yn gymagradur diddorol iawn, hofran wedyn rhwng yr hen Rhyddfrydiaeth a sefydlu Plaid Cymru, Price. Oedd o'n dal i ymlynu wrth y hen syniad yma o gan y Rhyddfrydwyr, ond oedd o hefyd yn cysylltu efo pobl fel Saunders Lewis yn nes ymlaen hefyd. Felly dyna di'r cyfnod rhwng y ddau. Felly cwestiwn mawr rwanta ydy sefydwyd Plaid Cymru yn 1925. Oedd aelodau cynnar Plaid Cymru yn gweld Cymru Fydd fel unrhyw fath o fudiad o diarwain ar sefydlu Plaid Cymru? Wel rwanta, syniad yr aelodau cynnar ym Plaid Cymru naturiol oedd sefydlu Plaid hollol annibynnol o'r sefydliad Brydeinig, rhaid y fod yn blaid i Gymru yn unig. A felly, os ydych chi'n deud hynny, mae'n rhaid chi greu bwlch rhwngtha chi a'r bobl sydd wedi bod o'ch blaen chi. Neu fel arall, does a ddim dadl yna, gweis. Felly, pan ydych chi'n edrych ar sylwadau cynnar aelodau'r blaid, wfftio Cymru Fydd, oedden nhw. Ni ddaeth ddim i Gymru drwy Senedd Saesneg, meddai, Saunders. Ni ellir ei wadu'n gryfach na deud nad oes unrhyw gysylltiad rhwngtho Plaid Cymru a'r hen bleidiau, Lewis Valentine. Roedd hi'n hanfodol sefydlu Plaid Gwleidyddol Gymreig, Lyffie John Williams. Rwyf o'r far na ddyla'r blaid ymyryd o gwbl y materion y Senedd Saesnig, meddai D.J. Williams. Felly, wfftio y syniad o ymdrechion Cymru Fydd, oedden nhw ar y dechrau. Ac wrth gwrs, oedden nhw'n gallu bod yn aelod o unrhyw blaid arall. Os ydych chi'n aelod o Blaid Cymru, ydych chi'n cael bod yn aelod o unrhyw blaid arall. A fydda aelodau Plaid Cymru sy'n wedi cael ei ethol i Senedd ddim yn mynd. Y syniad sy'n ffeinaidd wrth gwrs. A dyma, o'n i licio'r llun yma, da pam fydd roedd o'n mynd i'n gwirionedd, Griffith John Williams. Roedd hi'n hanfodol sefydlu Plaid Gwleidyddol Gymreig. Rwan ta, so dyma Plaid Cymru'n dechrau ymladd etholiadau. Ac wrth gwrs, yr etholiad gyntaf, Lewis Valentine yn 1929, cael 609, o bleidleisiau. A dyma lle mae'r drafodaeth yn dechrau rwan, de. brergol mawr. Ydy ni'n mynd i gael unrhyw lwyddiant i Blaid Cymru drwy etholiadau? Ydy'r syniad bod ni ddim yn mynd i fynd i'r Senedd yn dal cefnogwyr yn ôl? Ac wrth gwrs mae'r Blaid yn dechrau newid i hagwedd wedyn, ydy ac yn deud, well, reit, os dyn ni'n cael yn ethol, mae rhaid ni fynd i weld y Senedd wedyn fel swyfan i roed achos Cymru ger bron. Ac yn ar y bach, dach chi'n gweld bod rei o'r aelodau cynnar oedd yn elyn ieithus dechrau sylweddoli bod Cymru Fydd wedi bod yn rhyw fath o ddylanwad ar sefydlu'r Blaid. A dyn, dach chi'n cael Lewis Valentine rwan. Mae o yn dyma llyfr Triwyr Penllyn, ac gyhoeddwyd gan y Blaid yn y 50au, dwi'n cofio, gan Michael, erthigol ar Michael D. Jones gan Gwenallt Jones, Owen Edwards, Saunders Lewis, Tom Ellis, Gwenan Jones. A Gwenan Jones, os dwi'n deall, oedd y ferch gynta i sefyll yn enw Plaid Cymru. Ac wrth gwrs, be mae Lewis Valentine yn ddeud am hwn, be oedd hi ddeud glint, a be mae ddeud rwan, mae'n deud am y llyfr i fod yn rhoi dipyn o haearn yn y gwaed a dipyn o ddur yn ein hasgwn cefn yn y frwydr yn erbyn boddi Capel Celyn, oedd hynny'n y 50au wrth gwrs yn dweud y ganrif blaenorol. Werwan ta, so mae o'n dechrau gweld bod yna werth edrych ar be oedd y cyfeillion cynnar yma wedi i ddeud a be oedd i safbwyntiau nhw ar Gymru. A wedyn, dyn ni'n dod i etholiad Gwynfor rwan, yn Gwynfor Evans, y Meirionnydd, yn 1945. Ac yr oedd y dydd papur, Dolgella wrth gwrs, gweld Gwynfor yn llinach Michael D. Jones, R.J. Derfel a Tom Ellis. Y dydd, Tom Ellis a Gwynfor, dau ŵr ifanc ysbryd alwyn a chyriaidd, ond cedir er hynny. A'r llwyd o'r Bryn yn gweld safiad Gwynfor dros Gapel Celyn yn unio fel safiad Tom Ellis dros Ferthyron Rhyfel y Degwm. Wrth gwrs, fedrwn ni ddim wedi sôn am Rhyfel y Degwm yn y ddarlith yma. Mi oedd hwnna, wrth gwrs, yn rhan o'r syniad yma o greu cenedligrwydd hefyd efo Thomas G yn Blaenllaw yn y ddadl. Felly, dyn ni'n dechrau gweld rwan bod yna werth, os liciwch chi, i gysylltu aelodau'r Blaid efo'r gwroniaid wedi bod yn y ganrif blaenorol. A rwan ta, a hon ydy'r un nes i ddechrau y ddarlith yn y Steddfod efo'r dyfyniad yma, ond mae hwn yn dyfyniad sydd yn dangos dylanwad Cymru Fydd ar aelodau cynnar Plaid Cymru. A atgofion J. Jones yn ei lyfr Tros Gymru. A mae werth i ddyfynnu o, oherwydd mae'n crynhoi, os liciwch chi, be dwi'n drio ddeud. Tom Ellis oedd y pennaf a'r cywiraf gwladgarwr o blith aelodau Seneddol Cymru, Cyfnod Cymru Fydd yn niwedd y ganrif diwethaf. Yn anffodus, cymerodd yntau swydd yn ei Blaid Saesnig. Eithir bu farw'n ddiang wedyn flwyddyn cyn troad y ganrif. Parhau'n arwr yn y sir yn ein hardal ni o leiaf, a nid oedd ei hen gartref nepell o fel un y wyg. Dwi'n dangos yn un nes ymlaen. Safai llun mawr ohono uwch ben un silff ben tân yn y boti fawr, a thanodd ei geiriau ysbrydiaeth a nod cenedl i'w hunan lywodraeth. Ei safiad dros Gymru a rosau yng nghof ein hardal ni ac a drosglwyddyd i ni'r plant. Felly mae i J.E. wrth gwrs, ia, rhaid ni gofio, mae hogyn y Sifirionydd o J.E. hefyd, a felly roedd Tom Ellis yn arwr yn Sifirionydd, iddo'n osnag oedd o'n arwr yn un arall, oedd o'n sicr yn arwr yn Sifirionydd. Ysbrydiaeth a nod cenedl yw hynna'n lywodraeth. A dych chi'n gweld yma ni'n Melin y Wig, lle oedd Jay Lee Difacu a Cefn Fusan, lle oedd Tom Ellis, rhyw 9 milltir efallai oedd yna rhwng y ddau. So, dyn ni'n darfod o'n, os liciwch chi, efo y syniad yma o i ba raddau mae Cymru Fydd wedi bod yn unrhyw fath o ddylanwad ar sefydlu Plaid Cymru. Mae'n anodd iawn, wrth gwrs, wedyn, mae'n anodd iawn i chi ddiffinio, ond ydy, os oedd 1925 ac 1896 yn gysylltiedig. A pan bod Plaid Cymru wedi sefydlu'n 1925. Ond be sy'n dod yn amlwg i fi ydy bod y Blaid yn ei ddyddiau cynnar isio creu bwlch rhwngthyn nhw a Cymru Fydd. Dyna'r unig ffordd ym modd cyfiawnhau ynddo sefydlu plaid hollol newydd ar wahân i'r pleidiau Saesnig. Ond fel oedd amser yn mynd yn ei blaen, da chi'n dechrau gweld bod nhw'n dechrau edrych yn ôl at gyfraniad rhai o'r cyfeillion a fi. Felly dwi'n meddwl mae be oedd y gyriant mewn gwirionedd i sefydlu plaid annibynnol oedd methiant Cymru Fydd. Yn ei fod y methiant yna wedi creu'r bwlch wedyn i Blaid Cymru gael i sefydlu yn nes ymlaen. Ac dwi'n teimlo o edrych ar y dystiolaeth beth bynnag fod sefydlu Cymru Fydd er i fethiant wedi bod yn garreg milltir bwysig yn hanes yn datblygiad ni fel cenedl. Diolch yn fawr.